Det er tid for å ønske velkommen til lydavis nummer 5/2023. På denne lydavisen får du som vanlig høre noe sang og musikk, og du får denne gangen høre Oddvar Lindkvist tale om Jesus som vår ypperste prest. Men du skal først få noen opplysninger om hva som foregår her på vårt kontor, og også hva som skjer på misjonsfeltet i Kitengela og i Ilbisil. Som du ser har vi begynt å nevne et ekstra misjonsfelt, der stedet heter Ilbisil. Det er, som jeg sikkert før har nevnt, et bushområde Stedet ligger i Kenya, men ikke så mange mil fra grensa til Tanzania. Det er en stund siden vi fikk denne tomta på 12 mål, og som har en verdi av 1,5 millioner norske kroner. Vi har gjort forsøk på å finne vann, så vi kan bore etter vann på plassen, men rapporten viser at vi må bore minst 300 meter for å finne vann. Og om vi finner vann, så vet vi ikke om det er brukbart som drikkevann. Dette har gjort at vi ikke har kunnet begynne å gjøre noe på stedet før nå. Vi har gjort mange undersøkelser om hvordan man best kan løse slike problemer på andre steder der man ikke kan bore etter vann. Og løsningen er ofte at man tar vann fra taket og samler i en vanntank som står ved siden av huset. Men disse vanntankene er for små til å kunne hjelpe folk gjennom tørketida som man opplever i Kenya. Vi er nå blitt enige med et firma om å lage en 250 kubikmeter undergrunnstank, som vil dekke behovet også i tørketider for den virksomheten vi for øyeblikket ser at vi kan starte på dette området. Et menighetsbygg settes nå opp på stedet, og vi regner med at dette står ferdig før jul. Deretter blir det nok vann fra dette taket gjennom regntidene, som kommer for å kunne dekke behovet som vi har nå. I Kitengela går alt sin vanlige gang. Det er ingen endring på arbeidere, lærere eller jenter som bor på misjonsstasjon. Noen jenter er jo ganske voksne nå, og vi regner med at noen etter hvert flytter fra misjonsstasjonen. Noen jenter er jo ganske voksne, som jeg nevnte, og det blir da enten å gifte seg for noen av dem. Andre vil reise hjem til familiene sine når de er blitt voksne. De har jo mange av dem en mor, eller søsken, eller tanter eller onkler, som de gjerne vil flytte tilbake til. Men vi har jo en regel som vi følger her på misjonsstasjonen, og det er at stedet er et hjem hvor du kan bo så lenge du vil. Dette er viktig fordi vi ser at alt nå er sikkert mange som vil ha behov av å få bo hos oss lengre tid. Er det noen som blir boende mange år, så vil de etter hvert bli satt til oppgaver på misjonsstasjonen og blir medhjelpere for nye som kommer inn. Så er det arbeidet her hjemme da, våre vanlige møter går oss en gang. TV-sendingene er i sterkt fokus nå. Vi ser og hører at mange følger våre program og blir velsignet av det som forkynnes. Orienteringer som også blir gitt i forbindelse med misjon og så videre. Noen lokale radiostasjoner benytter også våre TV-sendinger og sender ut bare lyd fra dem. Og så er det da blad og lydavis som sendes ut til faste tider. Og dette er et veldig viktig prosjekt egentlig. For gjennom dette så får nemlig spesielt alle våre nådesøsken som støtter misjonsarbeidet økonomisk da, en grei orientering om hva deres penger blir brukt til og hvilke resultater dette gir. Det er en stor velsignelse for oss å kunne bringe ut gode nyheter om at arbeidet som gjøres ikke er forgjeves, men gir Guds gode resultater for himmelen. Og dette får være alt for denne gang, tenker jeg, av rapport. Og så ber jeg om at Gud skal velsigne deg mens du lytter videre til Lydavisa.
Jesus, med deg vil jeg leve her. Jeg vil følge deg skritt for skritt i tro. Du er jo livet evige, snart i himmelen sa jeg setter bo. Jeg har funnet en skatt. barnende kraft for alt på jord. Du har tegnet meg I dine hender. Jeg ren for du I mitt hjerte bor. Golgata verket jeg hviler på. Det har åpnet en vei til himmelen, der du hvile for løsning og fred kan få. Du som søker og lengter, kjære venn, Jesus sier, se alt jeg har gjort ferdig. Du kan motta og spise ved Guds bord. Tenk at Jesus selv meg har funnet verdig. Jeg har lykke og fred I livets ord. Jesus vil løse deg underbart fra hver lenke og bånd, du kan bli fri. Du frikjøpt I kraft av hans dyre blod. Han vil løse deg helt så du kan se. Halleluja for seieren du har vunnet. Takk for kraften du gir for hver en dag. Takk at lenker og byr forsvunnet. Takk for blodet som rant på Golgata.
Under innledningen så kom de inn på dette med Josva, kom inn på det her med Josva og Zerubabel, som skulle bygge opp igjen Jerusalem og sette alt I rett skikk. Så tenkte jeg at det spørs om ikke det her, du finner jo det her om Josva da, finner jo I Esras bok som det ble lest fra, vi finner også I Zakarias, profeten Zakarias, og det ganske langt ute I historia, like før Jesus skulle bli født, ja, 500 år før, så skrives det om den Josva. Og da tenkte jeg at det I grunn med yppersteprestene, sånn som det med profesiene om Jesus, som begynte å komme ganske tidlig I det gamle testamentet, hvis du I alle fall går til profetia, når profetiden begynner, Så får Esaias, han får se det rotskuddet som skyter opp fra tørr jord. Det liksom en ganske lite vink om at det kommer noe langt fremme. Og det står jo om profetene, de hilste det velkommen. Så det langt borte, ja. Hilste det velkommen. Men etter hvert som tida nærmet seg, gikk noen år, så begynte de å se andre ting enn rotskudd. De begynte å se den klare morgenstjernen som skulle gå opp. Og så helt inn I profeten Malakias tid, den tiden som det også står om Josva, den ypperste presten, da blir det plutselig et litt klarere lys om han som skal komme. Han omtales ikke lenger som et rotskudd av tørr jord, han omtales ikke lenger som en morgenstjerne, men nå omtales han som rettferdighetens sol, som går opp med legedom under sine vinger. Så det ser ut som at lyset om at Jesus skulle komme og hvem Jesus egentlig er, det ble sterkere og sterkere. Og så tenkte jeg, i grunn så er det her når det gjelder ypperste prestembetet også. Og vi vet at etter at Jesus hadde kommet, eller den tiden Jesus kom, så var jo romerne inne og regjerte i Israel, og da var det helt vilt med ypperste prestembetet. Det var nemlig sånn at en ypperste prest skulle regjere, eller skulle være ypperste prest helt til han døde, og da skulle en annen ypperste prest overta. Det skulle ikke være to ypperste prester på en gang. Men det ser vi når Jesus kom, så var dette her full forvirring. Det står om ypperste prestene og de skriftlærde. Så det var flere ypperste prester som fungerte på samme tid. Det var rot, og det var uro, og det var ute av Guds plan. Og det har vært flere vitnesbyrd i kveld som har gått på det her, at det er veldig viktig at vi som er frelst og har opplevd hva det vil si å stå for evangeliet og stå for sannheten, at vi ikke viker av på dette her. Det er veldig farlig i alle fall hvis det begynner å bli to ypperste prester. Ja, da har det gått veldig langt. Det står mange steder om denne Jesus. Ja. Det er nemlig, det står noen som forkynner en annen Jesus, en annen Kristus. Og vi vet jo at avsporingen i endens tid, den er jo så klar at det skal oppstå en som er en annen Jesus, som er antikrist. Så vi vet at det akkurat som avsporingene var hos jødene da, når Jesus kom, så kommer avsporingen inn i den siste tida. Det er ikke for ingenting det står om at det er vanskelige tider, det er problematiske tider. Og det er ikke for ingenting at det står «Mon jeg finne troen når jeg kommer til jorden». Det er problemer, og det er mørke. Og det, man kan si om oss at vi har et negativt syn på endetiden. Vi har ikke et negativt syn på endetiden, det har vi ikke. Vi har et meget positivt syn. Jesus kommer. Jesus kommer. Vi har ikke noe negativt syn på endetiden. Selv om vi ikke kan se ut av skriften at de store skarene skal bli frelst, som veldig mange profeterer om i dag, så har vi ingen negativ syn på endetiden. Vi tror at enda er nådens dag, enda er Gud å finne. Og vi har tro på lokale vekkelser. Hadde vi ikke hatt tro på det, så kunne vi blitt hjemme da. Vi har tro på at Jesus kan frelse sjeler. Vi ber for mennesker at de skal bli frelst, og vi har en stor ypperste prest. Takk og lov. En som kan ha medynk med oss og vår skrøpelighet, og en som også ser etter dem som han kan få frelse. Den første ypperste presten, du nevnte her at Gud er hellig og rettferdig, det ble enda et vink for meg at det her var det jeg skulle si. For den første ypperste presten vi leser om, han var det ingen som hadde fått beskjed om å innsette. Han hadde faktisk Gud ordnet med selv. Og det var på den tiden da Lot ble bortført av flere konger som kom og bortførte Lot fra Sodoma. Og så fikk Abraham høre at Lot er blitt bortført. Og så drar Abraham, han stiller alle de våpenføre menn med opp, og så farer han av sted med en hær imot disse fem kongene som hadde bortført Lot. Og nå leser jeg ikke så mye i kveld, for at jeg vet jo hvor det står enn dette her. Jeg kunne jo brukt alle skriftstedene, men det er jo første Mosebok 14, som det står om denne kongen, så neste kongen står i 2. Mosebok 28, og 3. Mosebok 16. Og så har du da den siste ypperste presten, han har vi da i Zakarias 3. Og så hvis du vil lese mer om den første, så leser vi Hebreerne 7. Så da har du skriftstedene, men vi tar det sånn på gefühlen. Jeg synes det er veldig interessant å se på den første ypperste presten som kommer. Hans navn betød rettferdighetskonge. Og Irene sa der, Gud er rettferdig, og han er hellig. Og den første ypperste presten som åpenbarte seg, han åpenbarte seg etter at Abraham hadde reddet Lot ifra fiendene. Og det skal jeg merke til, at den dagen som du og jeg er ute for å redde mennesker av fiendens hånd, så kommer ypperste presten til å åpenbare seg. Da kommer den. Halleluja, mange ganger så sier vi, møt meg Gud, gjør noe Gud. Men det er veldig viktig at vi også går inn i disse oppgavene som Gud har gitt oss, og tjener Gud og frykter Gud av hele vårt hjerte. Og når vi da kommer tilbake fra striden og har byttet med oss ifra fienden, da har vi tatt tilbake det som djevelen har stjålet fra oss, prise Gud. Da møter ypperste presten opp, og så kommer han. Hva heter han? Han heter Melkisedek, og det betyr rettferdighetskonge. Og jeg synes det er underbart å lese om denne Melkisedek. For det første ypperste presten gjorde, det var å servere. Så vi har altså en ypperste prest. Det står om en ypperste prest i Hebreerbrevet som kan ha medynk med våre skrøpeligheter, og som kjenner våre svakheter og vet om akkurat hva vi trenger. Så det første han gjør når vi kommer og har vært aktive i Guds tjeneste og kjenner at kampen har vært hård, det har sletet på, og kanskje har det vært noe mannefall også, det skjer det også. Men så kommer vi ut av striden, og så priser vi Herren for at vi kom ut av striden, og der står han, ypperste presten, og så serverer han, takk og lov, brød og vin. Halleluja. Brød og vin. Kan du tenke deg noe bedre når du kommer ut av kampen enn å få servert brød og vin? Gi sterk drikk til den som er sin undergang nær. Vin til den som er bedrøvet i sjelen, står det. Så det er veldig viktig det at vi kan få vin når vi er på møte. Jeg synes det er veldig herlig å høre på han Knut. Han har bestandig en sånn ekstra skinnsekk med vin. Og det er veldig herlig å ha sånne skinnsekker med vin. Og det er mennesker som kan være med og løse opp i møtesammenheng når de begynner å øse av denne vinen her. Og fryden og gleden i Herren kan begynne å spre seg, kjære Gud. Det er ikke så veldig mye som skal til da, men når vinen begynner å sprudle i begre, og folket begynner å drikke av vinen, da gleder de seg. Tenk at seieren er vunnet, synden er sonet, gjelden er betalt. Han kommer med brød, og han kommer med vin. Før så sa vi alltid at vi trengte løsere i møtene. Og det trenger vi i dag. Vi trenger mange flere løsere i møtene. Ja, jeg skal preke om ypperstepresten, så det burde ikke være her. Men vi trenger løsere også. Løsere i møtene. Det er folk som ikke bare preker og liksom legger på en femmer så går en stund, men noen som har lite grann, som kan løse, som kan frigjøre, som kan sette mennesker fri. For egentlig så har vi vel, nesten alle sammen har forskjellige skriftsteder og mange ting som vi synes er fint, og vi kan dele det med hverandre, og det kan være et herlig møte. Vi kan gå hjem og vi kan kjenne at det var Guds ord, vi gleder oss. Men vi merker forskjell hvis det blir en forløsning. Hvis det er noe som bryter inn ifra Guds helligdom og løser opp i atmosfæren. Og det var noe jeg snakket om i går, Kato og jeg pratet litt etter møtet i går, og jeg sa jeg tror at det viktigste vi skal ta vare på i den tiden vi lever i, det er forløsningen. Det er det som løser i åndens verden. For når det gjelder sang og musikk, så kan det kopieres av hvem som helst. Ja. Når det gjelder prekener, så kan de også kopieres. Det er bare å sitte hjemme og høre på prekener, eller lese prekener, og servere akkurat det samme. For mange år siden hadde vi en ung evangelist fra Amerika. Han kom over, og det ble veldige møter inne i Oslo. Men han preka Branhams prekener. Han sto foran speilet og trena seg, for han skulle se ut sånn som Branham så ut. Og han gjorde de samme faktene. Og han kom på plattformen og han preka Branhams prekener. Du kan imitere mye, men det er en ting du ikke kan imitere. Det er salvelsen. Det er ånden. Og jeg skal si deg det at den som er i ånden og har Guds ånd, er også var for det der. For hvis noen prøver seg på det området, så er de snart avslørt. De er snart avslørt. Men jeg må si det med en gang, vi kan ikke konkurrere med noen av de registrerte forsamlingene etter det jeg kan se. Vi kan ikke konkurrere med noen av dem når det gjelder kvalitetsmessig fremførelse av sang og musikk. Vi kan ikke konkurrere med dem i hverken drama eller dans, men vi har en annen dans som ikke de kan konkurrere med. Hvis du forstår hva jeg mener, vi er ikke ute etter å konkurrere med sånt nå. Vi er ikke ute etter å konkurrere med en hel del tilstelninger og erstatninger for det som er virkelighet. Men vi er interessert i å ha det ekte. Det ekte kan ikke kopieres, men det er åpent for alle som vil ha det. Hvem som vil, han komme. Og den som vil, han tar livets vann uforskyldt av bare nåde. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Det er herlig. Å, halleluja. Enda er det bare den første ypperste presten. Han kom med brød og med vin. Og med en gang Abraham fikk se han der kom med brød og vin, og han tok til seg brødet og vinen, så Abraham at dette er det største jeg kan oppleve i hele livet. Dette er det beste jeg kan oppleve i hele mitt liv. Og så ga han tiende av alt han eide. Og denne ypperste presten hadde ikke spurt om 5 øre. Hadde ikke spurt om noen ting. Men Abraham, han bladde opp med en gang. Og det er sånn det er. Vi har preket om det mange ganger. Bli fylt av ånden. Og når du blir fylt av ånden, da er ingen problem å gi. Det er ingen problem å satse. Det er ingen problem å ta det siste du har. Når du kjenner at Herren har velsignet deg, da er enkel skjerv veldig enkel å gi bort. Ikke sant? Da er det enkelt å være med. Han ga tiende av alt han eide. Han ga ikke bare tiende av det han hadde tjent siste uka, men av hele formua. Ja, kanskje vi skal prøve det. Ja. Ja, det var det da. Jeg tror at det her var en spesiell opplevelse som Abraham fikk, fordi han møtte en rettferdig konge, en rettferdig ypperste prest. Og han som er vår ypperste prest, han er rettferdig. Legg merke til det som står at det var en konge, står det. Han kom ut. Han Melkisedek, han var konge i Salem. Og så kan du begynne å undersøke om Salem og alt det her. Hva var Salem? Først så hette det stedet Jebus. Det var det første navnet. Og etterpå så fikk det stedet et nytt navn, og det hette ikke Jebus lenger, men det hette Salem. Og så ble disse to ordene satt sammen, men ikke helt. Det hette ikke Jebus Salem, men det kom til å hette Jerusalem. Dette er samme stedet. Jebus, Salem, Jerusalem. Så han var konge faktisk i Jerusalem. Er ikke flott? Han var konge i Jerusalem. Og jeg vet at det er enkelte som diskuterer det der, og så sier han, det kunne ikke være et naturlig menneske. Det Herre måtte være Jesus, fordi det var ingen konge i Jerusalem på den tiden. Men det står han var konge, og han var ypperste prest. Og så vet du at til og med han tok imot tiende. Så det var ikke noe sånn åndeskapning som var der, som tok imot tiende. Nei, det var et menneske. Men det var et forbilde på han som skulle komme, nemlig Jesus. Han som er vår ypperste prest, priser Gud. Han, halleluja, Melkisedek. Han kom, og det står om vår ypperste prest. Han er ypperste prest, eller prest, etter Melkisedeks vis. Det var noe fint med Melkisedek. De visste ikke hvor han kom fra. De kjente ikke til slekta. Nei. Han var fra evighet og til evighet. Sånn er det med Jesus, vet du. Han hadde ingen dagers begynnelse og ingen dagers ende. Fordi han plutselig var der, og så var han borte. De visste ingenting mer om ham. Men Jesus, halleluja, han er fra begynnelsen av, og så er han inntil enden den samme. Han er rettferdig. Priser Gud. Det er godt å ha en rettferdig Jesus, og han kommer igjen, som vi hørte her, og han kommer til å dømme rettferdig. Han kommer til å dømme rettferdig. Når vi går litt lenger fram, går forbi 1. Mosebok 14 og så videre. Vi kommer ut i 2. Mosebok. Vi kommer ut til et helt annet presteskap. Da talte Gud til Moses og sa, nå skal du sette inn presteskap i Israel. Og dette presteskapet, det skal bestå av en ypperste prest. Og så skal det være en hel stamme av Israel som skal være prester. Ja. Og det her skal bli et forbilde. For gjennom hele Gamle Testamentet så er dette forbilder. Ypperste presten, det er Jesus. Og presteskapet, den levittiske presteskapet, det er et forbilde på Guds menighet i dag. Og det står at det er en vesentlig forskjell på ypperste prestens klær og prestenes klær. Jeg skal ikke ha en hel bibeltime om det. Terje håper kanskje på det, men det blir ikke Terje. Han liker sånne symbolikker. Men jeg kan godt si det at når det gjelder ypperste prestens klær, så er de blandet både med ull og lin, uten å definere noe mer med det. Men når det gjelder presteskapets klær, så er det bare lin. Menighetens klær er bare linklær. Det er en lue av lin. Det er en kjortel av lin. Det er en kappe av lin. Du er dekket av lin fra hodet til føtter, priser Gud. Halleluja, hva står det i det nye testamentet da? Hva står det i Johannes åpenbaring? Det er når bruden blir åpenbart, så står det er henne gitt å kle seg i skinnende, fint lin. Og det hvite lin, nå tar jeg den svenske, er de helliges rettferdighet. Det hvite lin er de helliges rettferdighet. Tenk at vi som presteskap i den nye pakt er iklet en rettferdighet. Det er ikke vår egen rettferdighet vi stiller oss fram i, men det er ypperste prestens rettferdighet som vi er iklet. Halleluja, takk og lov. Hva er forskjellet på ulla og line? Hvorfor hadde ypperste presten både ull og lin? Det var for at ypperste presten, han måtte fullføre og fullbyrde loven, det som ikke vi kunne. Det var det som var ulltroende i hans kledning. Men så hadde han line, priser Gud, som han skulle kle oss med. Jesus måtte komme, det som var umulig for loven, i det var maktesløs ved ditt og mitt kjød, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, i ditt og mitt kjød, ikke i sitt eget kjød, som enkelte lærer. For der var ikke noe synd å fordømme. Men i ditt og mitt kjød så var det synd å fordømme. Men det var i sitt legeme, nå må du forstå dette, det var i sitt kjød som han fordømte din og min synd. Det var ved hans legeme vi ble frelst. Det var blodet som måtte bli utgitt for at vi skulle bli frelst. Og det var hans legeme som ble offret for våre synder. Ikke at det var synd i hans legeme. Nei. Men han fordømte vår synd i sitt legeme ved å dø for deg og meg. Det her er en... Du kan si at dette er et vanskelig emne, men allikevel så er det såre enkelt. For vi vet at vi var dømt under synden, men det var en som ikke var det. Det var en som ikke var det, og han var verdig, og han kunne løfte vår syndebyrde av. Vi kommer nærmere inn på det med den siste ypperstepresten. Når vi holder på med den andre nå, det er Aron. Aron betyr lys. Og det er flotte saker. Så det går fra rettferdighet, og for rettferdighet så er det ikke lenge før lyset kommer. Nei. Da oppstår en yppersteprest som heter Lys. Og denne ypperstepresten der, han bærer folket han. Han bærer deg og meg. Det begynner nå å ta mer fasong og bli mer tydelig hva yppersteprestjenesten til Jesus skal komme til å bli. Først er han åpenbart som en rettferdig konge, og nå åpenbares han som en som bærer sitt folk. For på sine skulderstykker så har han Israels barns navn, halleluja, 6 stammer på sitt høyre skulderstykke, og 6 navn på sitt venstre skulderstykke, priser Gud. Og vi vet at det står herredømme er på hans skuldre. Og derfor sier vi som regel at vi er lagt inn i hans herredømme. Og sånn gjør han også med de fåra som har gått vill. Så løfter han dem opp, og så legger han dem på sine skuldre, og så bærer han dem hjem. Tenk å bli plassert midt oppi Herrens herredømme. Ja, deilig. Og så trygt det er. Og så var det ikke bare på skulderstykkene navnet sto, men han hadde en stor brystplate. Med 4 stener den ene veien og 3 den andre. 12 steiner alt i alt. Og det sto navnet på alle Israels barns 12 stammer der. Han bar dem ikke bare på sine skuldre, men han bar dem også på sitt hjerte. Og sånn er den ypperste prest som vi kjenner. Han har ikke bare plassert oss inn i herredømmet, men han bærer oss i sitt hjerte. Han hadde omsorg for oss, han døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var langt borte, så døde Kristus for oss. Han bærer oss på sitt hjerte. Det er herlig. Takk og lov. Og denne ypperste presten som da ble åpenbart, han begynte med offringer. Det står ikke om Melkisedek at han drev med noen offringer. Han er en helt annen symbolikk når det gjelder ypperste prestens tjeneste. Men når det gjelder Aron, så begynte han med offringer. Og for at han skulle kunne offre, så måtte han selv offre en okse for seg selv. Fordi at han var et menneske, så kunne ikke han gå inn i helligdommen og offre for folkets synd, uten at han først hadde offret for seg selv. Derfor så måtte han offre sin egen syndofferokse, og så gikk han inn i helligdommen med blod av sin egen syndofferokse. Og så kom han ut, da var han ren. Ja, fint. Og da slakta han oksen for hele menigheten, og så bar han dette blodet inn, innenfor forhenget. Så denne ypperste presten Aron, hver store forsoningsdag, som det står i 3. Mosebok 16, så måtte dette ritualet følges. Først inn med sin egen okse, okses blod, og deretter inn med menighetens blod, oksens blod. Og der inne i helligdommen, der møtte han Gud innenfor nådestolen. Og halleluja, under kjerubenes vinger, så møtte ypperste presten Guds nåde. Og når han kom ut igjen, så hadde folket fått soning for sin synd. Men du, verden, hvor herlig det er når vi leser om i det nye testamentet, når det står om Jesus som går inn i helligdommen, så står ikke at han går inn to ganger, sånn som Aron gjorde, men det står han gikk en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Hvorfor gikk han bare en gang? Han trengte ikke offre for seg selv. Nei, han offret sitt liv for din og min skyld. Og så gikk han inn, og så fant han en evig forløsning. Han gikk ikke inn i døden og inn i helligdommen heller for å vinne en forløsning. Noen mener at Jesus drev å kjempe også etter at han hadde sonet synden på Golgata. Men da var kampen over. Synden var sonet, gjelden var betalt. Det var ingen mer kamp imot synd. Nei, det var ikke det. Kjære Gud, når han kom inn i helligdommen da, den himmelske helligdom, da står ikke at han vant en evig forløsning. Det var slutt på kampen. Han fant en evig forløsning. Det er fint. Så enkelt det er, og så vanskelig folk gjør det. Så jeg tror at folk, de lager en hel del merkelige læresetninger og lærdomsvær, for de forsøker oss å få til noe og fortelle folk noe de aldri har hørt før. Jeg tror at folk trenger å bli minnet om det de har hørt før, for det ser ut som de glemmer veldig fort. Ja, jeg tror det er veldig viktig at det gamle evangeliet blir forkynt mer enn noen gang. Selv om de har hørt det 100 eller 1000 ganger før, så er det dette budskapet som frelser. Det er ingen annen budskap som frelser. Det er forsoningen, det er Jesus, det er Golgata, det er blodet som renser ifra all synd. Halleluja! Så Aron, han er egentlig et bilde på en som går inn og bærer blodet inn i helligdommen. Men samtidig så er han et bilde på en som får åndens salvelse til å flyte ned i Guds menighet, som er illustrert ved sømmen av kledebåndet til ypperste presten. Det står det her som den gode olje, det er snakk om den hellige ånd, når brødre og søstre også da er sammen i Guds menighet, da er det som den gode olje. Halleluja! Ja, noen gang så skulle du tro det var lim, men halleluja, det er olje. Det er det Guds ord sier, det er som den gode olje. Ja. Som flyter ned over Arons hode. Ned, oh, halleluja, ned på skjegget. Ja. Vet du hva det betyr da? Det er Guds åpenbaring. Skjegget i Bibelen, det er et bilde på Guds åpenbaring. Flyter ned over Arons skjegg. Og det flyter videre nedover.
Det flyter nedover de fine steinene han hadde på brystet, og nedover den fine kledningen, og helt ned der hvor gullbjellene og ulleplene henger, og der kommer olja ned, og så flyter det ned, like ned på sømmen av hans kledebånd. Vet du hvor de er hen? De er her i kveld. De er i Guds menighet, der hvor gullbjellene ringer, skal ringe i hvert fall. Der hvor det blir et Abba og et halleluja en gang imellom, uten oppfordring. Der det blir født et takk og lov, og et amen. Kjære Gud, der vi slipper å oppfordre folk til å rope, men der det fødes rop. Halleluja. Det er herlig, vet du. Takk og lov. Kjære Jesus, egentlig skulle være helt unødvendig å be folk og prise Gud. Der det skulle komme helt naturlig. Altså, skjønner du, de gjør jo det noen ganger. Og det er sånn som han Sten sa her i et møte, før så røkka det veldig, sa han. Ja, det røkka veldig noen i dag også, men jeg tror at vi trenger noen ekstra røkk. Ja, Åge synger i den sangen sin, det siste rykket kommer i en halleluja-sang. Han hadde vært i mange møter der det rykka i folk, og de begynte å prise Gud. Og det er sånne ting vi trenger. Guds ord trenger å komme inn og bli levende for oss. Og over ypperstepresten renner olja. Og da er det bare om å gjøre å preke om ypperstepresten, så kommer olja. Preker om Jesus, så kommer olja. Det er veldig mange som skal preke veldig mye, og skal ha veldig stor lærdom om den hellige ånd. Men det viser seg at preker om Jesus, så kommer den hellige ånd. Når Peter preker om Jesus, når Peter preker om denne ypperstepresten Jesus, da falt den hellige ånd over alle de som hørte ordet. Og det begynte å tale med nye tunger. Og jeg liker dette her når folk liksom plutselig kommer med noe utbrudd og sånn. Jeg synes det er fint hvis det er litt sånn utenom det vanlige også. Inne i Oslo så hadde vi en del møter for mange år siden. Og bort på Folkets hus der og på samfunnssalen og hadde vi møter. Og det var en eldre mann der som jeg har nevnt flere ganger i møter før. Han hadde vært på frimannsmøter før, og han kjente til mange av disse gamle karene som bar pinsevekkelsen inn over i Norge også. Og denne mannen her, han satt gjerne helt på siste benk. Og vi hadde et spesielt uttrykk, og vi kalte han for et eller annet, men det er jo det samme. Han satt der, han var spesiell. Og det var veldig merkelig når Gud begynte å røre ved han også. Han var akkurat som et barometer. Når møtet liksom gikk til høydene, og så ble det sagt et eller annet, for eksempel at det var legedom i Jesus år, så fikk han se det at det var legedom, og så ropte han, heisan! Ja. Og du vet, det var helt uvanlig at folk roper heisan på møtet, men det var vanlig den gangen å høre heisan. Han satt der, og han hadde opplevd Gud, og han levde i dette her. På Sørlandet så hadde vi en kvinne, som hadde danset rundt i møtene og frydet seg og gledet seg. Og så var det en dag som noen hadde sagt at du må slutte med den dansingen der. Det forstyrrer folk. Og så hadde hun sluttet med det, og så hadde hun blitt helt stille. Men så kjente hun det at hennes indre ble uttørket. Det var hennes måte å prise Gud på. Og så sa hun til Gud, hvis du bare møter meg en gang til, så skal jeg danse i hvert eneste møte som jeg kjenner din nærhet. Ja. Så møtte Gud henne. Og vi hadde møter nede på logelokalet der. Det var ikke alle møter som var like åpne. Det var ikke, det aldri vært det. Men mange møter var veldig åpne. Og så satt hun der. Og så kjente hun at det begynte. Halleluja. Og så gikk hun ut. Og så svinget hun seg fram og tilbake. Halleluja! Og da husker jeg vi sa det mange ganger, nå kommer barometret! Det var barometret! Det var et mål! Halleluja! Det var noe som fortalte, det er forløsning! Og det svikta aldri det der. Når Gud var nær, da kom det. Men det kunne være mye rop, det kunne være mange forskjellige innslag i et møte. Men hvis det ikke Guds ånd og salvelse var der, så lea hun seg ikke. Men når Guds kraft kom, da var vi i gang med en gang. Og det er akkurat dette her som gjelder, vet du. Når den hellige ånd kommer, da kan du gjøre hva du får leilighet til. Det du får leilighet til kan du gjøre når Herrens ånd kommer. Og så kan du ikke bli apekatt. Du må bare gjøre det sånn som Herren vil du skal gjøre det. Vi hadde jo Drage, Stein og Drage. Han var jo av de som hadde sånne utslag i møte. Plutselig så gjorde han ting som ingen ante at det gikk han i det hele tatt. Plutselig kunne stå med en prekestor sånn som er sånn, hoppa rett over og sto nede på gulvet og preka videre. Ja, han hadde mange merkelige ting for seg. Og jeg husker, det var i ett møte, da sprang han rundt, jeg har vel nevnt det noen ganger før. Da sprang han rundt i salen. Og han sprang, og folket fryda seg, det var jubel uten like. Han gjorde det han fikk leilighet til, han bare sprang rundt. Ja. Og da satt det en gubbe der. Han hadde vidnet mye, men hver gang han vidnet, hver gang han holdt på, så kjørte det seg fast, det ble tyngre, og det ble vanskelig. Det ble ikke hørt på noen ting, det ble hele tett. Og når han så at Drage sprang rundt, og det skapte sånn forløsning, så reiste sannelig med han seg også, og begynte å springe han også. Men når han hadde tatt en runde, så var helt stille. Så vi sa det etterpå, la du merke til at Drage sprang ånden inn, og han andre sprang ånden ut. Så det her er ikke noe sånn teknikk vi kan legge opp til. Vi kan ikke legge opp til å springe Guds ånd inn i møte, eller å gjøre et eller annet raritet for å få Guds ånd til å falle. Nei, halleluja, det er åndens kraft og salvelse som må komme, og den flyter over Arons hode, nedover skjegget, ned på sømmen av hans klær, og vi kjenner i møtene, bror og søster, den hellige ånd er her, som Reidun pleier å synge. Halleluja, den hellige ånd er her. Halleluja. Vi vet at Guds kraft, den er nær når vi forkynner Kristus. Ja, det var den andre ypperste presten. Den tredje ypperste presten åpenbarer seg da så veldig sent i det gamle testamentet. Den kommer inn i Esras bok, som vi nevnte, og i Josvas, ikke Josvas, men i Zakarias, profeten Zakarias. Det er den ypperste presten som er med ut når Israel har inntatt landet sitt igjen etter bortførelsen til Babel. Kyros har gitt anledning til å dra tilbake til landet og bygge opp igjen Jerusalems murer. Da går altså Zerubabel og ypperstepresten Josva, og så går de tilbake dit for å være med og bygge opp Guds menighet. Og så kommer de dit, og så leser vi at Zakarias han får se, «Å, jeg fikk se ypperstepresten Josva. Han sto for Herrens åsyn.» Og Satan sto ved hans side.
Zakarias 3.
Men Josva var kledd i skitne klær.
Hva var disse skitne klær? Hadde Jesus skitne klær? Det gikk gå litt lenger ut i kapitlet, så står det plutselig at Josva er et forbilde, et tegn på spire. Og spire, det er Messias. Det er silo. Det går for silo, det er spire, det er Messias. Men det som er interessant her, han står i skitne klær. Det var som om djevelen ville fordømme ham. Du greide det ikke. Vi vet hvordan djevelen møtte opp ved Golgata kors og prøvde å få til at Jesus skulle forandre sin frelsesplan. Men det gikk ikke. Men da kommer en røst ifra himmelen, og så lyder det: ta de skitne klær av ham. Kle ham i høytidsklær. Halleluja! Takk og lov! Halleluja! Dette er den ypperste presten nå. Vi får en enda mer intim kjennskap til hva Jesus egentlig gjorde. Så langt inn på kroppen tok han våre sykdommer og synder, som et klesplagg man tar på seg. Så disse klær ble skitne av synd, på grunn at han bar din og min synd. Men så lyder røsten i himmelen: ta de skitne klær av ham, og kle ham i høytidsgrud.
Halleluja! Da ble det som de trodde var Jesu misgjerning, det var dine og mine misgjerninger. De tok han på seg. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Klesdrakten ble tatt av. Halleluja! I grunnteksten så brukes et uttrykk. Han tok våre synder og sykdommer på sitt legeme opp som en byrde man bærer opp til Golgata. Ja, en byrde man bærer. Og jeg er veldig glad for at vi har en sånn en Jesus som har tatt alle våre synder opp på Golgata 3. Han har sonet synden. Han har betalt alt, priser Gud. Og det eneste du og jeg kan gjøre, det er å si takk, Jesus, at du har sonet min synd. Og her ble det linklær som han ble kledt i. Halleluja! Gud overlot en rettferdighet til sønnen etter fullendt verk. Halleluja! Han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesu gjerning, det var fullbrakt når han ropte, det er fullbrakt! I dine hender overgir jeg min ånd. Da var Jesu gjerning gjort, prise Gud. Men Faderen hadde en gjerning igjen å gjøre. Han måtte stadfeste at verket var i orden. Han måtte stadfeste at dette offret var gjort. Det var fullkomment, det var fullbrakt, sånn som sønnen hadde sagt. Og han viste sin kraft og manifestasjon ved å reise ham opp igjen ifra de døde. Derfor er han godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Det er ypperste prest det. Ja, så var det slutt på gjerningen. Nei. Da avslutter vi med å gå tilbake til begynnelsen, Melkisedek. Ingen begynnelse, ingen ende. Nei. Halleluja. Takk og lov. Takk og lov. Halleluja. Han fortsetter som vår ypperste prest. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Han går i forbønn for oss. Halleluja. Vi trenger den. Vi trenger den. Vi gjør det hver eneste dag. Så går han i forbønn for oss. Han har ikke sluttet med sin ypperste prestlige tjeneste. Han er fortsatt i helligdommen. Halleluja! Han er fortsatt i helligdommen. Fortsatt bærer han deg og meg på sitt hjerte. Fortsatt bærer han deg og meg på sine skuldre. Fortsatt ber han for deg og meg. Vi har ikke en lære om at han fortsetter å be for folk etter de er død. Noen som lærer det også. Adventistene lærer det. At han ber for folk etter de er døde. Det er nesten som katolikkene tror. Men altså, det gjør ikke Jesus. Han ber for oss mens vi lever. Han ber for oss så vi kan komme igjennom våre prøvelser og vanskeligheter og en dag stå hjemme i herlighet, halleluja, uten flekk og uten rynke. For når vandringsstaven er lagt ned her, da trenger vi ingen forbønn mer. Da er vi hjemme. Da er vi hjemme. Halleluja! Snart er vi hjemme, rask mot målet det går. Hold bare ut en liten tid. Takk og lov. Så vær velsigna. Takk og lov. Vær velsigna. Ja, vi kan godt si det. Herren velsigne deg og bevare deg. Det er den aronittiske velsignelsen. Så går du inn i den apostoliske velsignelsen, så låter den litt annerledes. For er det Jesu Kristi nåde, den hellige ånds samfunn, være med oss og over oss alle. Det er den nytestamentlige velsignelsen. Og det er jo det vi kjenner her i Guds menighet, at vi har en velsignelse som Gud har satt der. Gud har satt velsignelsen her. La oss glede oss i Herren. La oss fryde oss over den frelsen han har gitt oss. Og la oss være et folk, et frigjort folk som hører Herren til. La oss være glad vi er frelst. Jeg synes ikke det ble verst med folk i dag heller til å være ut på. Det var kanskje det at det begynte å regne, at det kom noen. Ja, det. Jeg har litt lett for å være litt sånn pessimist. Det er kanskje ikke mange som tror det, men jeg har litt lett for det noen ganger. Jeg sier det til Ragnhild, og så sier hun, ja, du får det til uansett. Du, så det. For jeg sier, hvis det regner, så sier jeg det at i dag er sikkert ikke så mange som kommer hvis det regner. Og hvis sola skinner, så sier jeg det er sikkert ikke så mange som kommer, for i dag skinner sola. Så det er
Ja, jeg ønsker liksom at det skal komme litt folk, selv om det begynner å bli sommer og sol, og det er deilig å være ute, så er det godt å komme sammen og prise Herren. Takk og lov, og det er klart vi kan forkynne evangeliet og ha møte om det er to og tre vi, men det er deilig når det kommer noen fler, og vi kan kjenne det at ypperste presten er her, og vi kan kjenne salveolja og gleden i Gud. Så vær frimodig og vær sterk, og hold motet oppe. Gud ga oss ikke motløshet sånn, men han ga oss kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Kjære Jesus, takk at du har gitt oss kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Takk at du åpenbarer deg også i dag som ypperste prest for oss, Jesus. Takk, Jesus, at du har sonet all vår synd, Jesus. Takk at du bar våre sykdommer opp på Golgata. Takk at du tok dem på deg som en byrde man lesser på seg. Og så fikk du høre det ifra himmelen. Ta de skittne klær av ham. Kle ham i høytidsgrud. Halleluja. Og så står du i himmelen. Halleluja, som den som er rettferdighetskonge. Halleluja, som den som kom med lys. Og halleluja, som den som kom med frelse. Vi priser ditt underfulle navn. Takk at du lever, og takk at du vil velsigne oss og resten av dette møtet. La det bli et møte der vi kan gå mettet hjem, Jesus, og kjenne at du har gitt oss noe innabords som vi kan gå på. Takk at du vil salve vårt hode med olje, så begeret det flyter over. I Jesu navn, halleluja. Takk og lov. Glory. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Gloria, semenduana, Jesus. Halleluja. 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 Visst vil jeg fylle deg. Visst vil jeg løfte deg opp. Visst vil jeg være en ildmur rundt omkring deg. Ja, rundt omkring deg er jeg en ildmur, så du skal slippe å frykte for noen redsler. Du skal slippe å frykte for nattens redsler, eller for susende piler. Du skal få lov å hvile i meg og kjenne trygghet innenfor mine murer. For jeg vil bygge frelsens mur omkring deg. Ja, jeg har gjort det, og du skal se det med dine åndelige øyne og fryde deg. For i meg er du trygg, og hos meg finnes hvile. Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. 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 Takk, Jesus. Halleluja. Du skal hvile. Halleluja. Jishomana ragatwana. Du skal hvile. Ja, hvile finnes i meg. Du skal ikke frykte. Men jeg er Herren som ser din nød. Jeg ser dine bønnerop. Jeg ser hva du ber om. Jeg vet at du begjærer av meg, og du synes i deg selv å ha store begjæringer. Men samtidig tenker du at det er ingenting for meg å gjøre dette, og det er sannhet. For meg er ingenting umulig. Alt er mulig for meg, og alt er mulig dersom du tror på meg, så skal du se min frelse og utfrielse, min hjelp i nøden. For jeg er en hjelp i nøden. Jeg er en hjelp i trengsler. Mange har funnet denne hjelpen såre stor. Og så du skal kjenne det. Du skal se det og smake det. Og igjen skal din tunge juble. Og igjen skal ditt beger flyte over. For jeg er Herren som fyller de tomme kar. Takk, Jesus. Glory, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Glory. Takk, Jesus. Ja, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. La ingen frare deg denne salvelse, denne glede, denne forløsning. For det er dette jeg vil gjøre for mitt folk. De skal i sannhet kjenne en indre forløsning, som trenger igjennom til hele mennesket, som forvandler fullstendig. Og det er dette jeg vil gjøre i endens tid. Jeg vil vise hvilket folk som er på min side. Jeg vil salve dem med min ånd. Og man skal atter se forskjell. Ja, du skal se forskjell.
Du skal få fryde deg og glede deg over de som sier, vi vil gå opp til Herrens hus. Du skal få juble sammen med dem som kommer inn i mine forgårder for å prise mitt navn. Og sammen skal dere få juble og prise meg, for det er jeg som har gjenløst. Det er jeg som har kalt deg ved navn. Det er jeg som har tegnet deg i begge mine hender. Det er jeg som har gjort alt såre vel. Ingenting er for vanskelig for meg. Amen. Amen. Takk og lov. Takk, Jesus. Halleluja. Ja, takk, Jesus. Takk og lov, kjære Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Ja. Takk, Jesus.
Da Golgata den gamle høy, jeg gjennom tårer så, da fikk jeg se en nådestrøm til meg fra korset gå. Nådestrømmer fra korset ned, dyp som havet med stil. Trodde knapp det syn jeg så, tenk nåde nok for meg. Nåde strømmer fra korset ned, dyp som havet med stille fred.
Still. ruta det brinner en eld. Ja, en eld som allt eget förtär. Den förkunnar att skulden är gäll och att Jesus han har mig så kär. Vilken lycka att ha honom här och att veta att han är mig när. Var jag går här i vår jämmerdal, ibland misstro, bekymmer och kval. För jag vandrade vilsen omkring, inget hopp för min framtid jag såg. Men så plötsligt så kom där någonting, och det blev glädje och ljus i min håg. Jesus löste mig helt från min skuld, för om begär efter silver och guld. Och jag blev löst ifrån bojor och band, och nu jag vandrar mot himmelens land. Du som känner dig nedtyngd och trött, tycker allting är hopplöst och tomt, kom ihåg att du inte har mött han som givit sitt liv för allt ont. Det är Jesus, han väntar dig nu. Han vill frälsa dig fri, kära du. Han har köpt dig och han har betalt. Du får lön när du gett honom allt. Ja, det är Jesus, han väntar dig nu. Han vill frälsa dig fri, kära du. Han har köpt dig och han har betalt, och du får lön när du gett.